příznaky, které by napovídaly, že tady onemocnění těch střev může být?
Já myslím, že takovým prvním varováním pro toho člověka, který se není úplně jistý, by mělo být to, že má dlouhotrvající průjmy. Máme projekt WC karta, což je taková kartička v češtině a v angličtině, kterou když nutně potřebujete na záchod, tak můžete ukázat. Částečně je to spíš tabu pro ty pacienty, protože přece jenom je to jako záchodový onemocnění, jo? Takže to není úplně jako sexy něco, čím se chcete na prvním rande jako chlubit, ale když mám nějaký problém, tak panebože, prosím, běžte k tomu lékaři a nestyďte se tomu jako lékaři to říct, protože když je to gastroenterolog, ten těch prdelí vidí 40 denně, jako opravdu.
Krásný den, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Ranní rutina. Moje jméno je Inka a mým dnešním hostem je předsedkyně spolku pacientí IBD Lucie Laštíková. A já moc děkuji, že jste přijala pozvání.
Já děkuji, že tady můžu být.
A my se hnedka vrhneme na to nejdůležitější a to je právě spolek pacientí IBD. Jestli byste nám mohla objasnit, o co se jedná, koho vlastně sdružuje, k čemu tady je?
Tak my jsme vznikli na popud lékařů. A to naše hlavní, to, co děláme, je péče o pacienty ve smyslu edukace, aby naše pacienti byli informováni ze správných zdrojů a nedohledávali si informace o svých diagnózách pokutně na internetu.
A co to je teda za diagnózy? Tam by asi bylo důležité zmínit, co je to teda IBD.
Tak to IBD je z anglického inflammatory bowel diseases, českého je to nespecifický střevní záněty a patří pod to dvě diagnózy a to je Crohnova choroba a ulcerózní kolitída.
A mohou se k vám přidat pacienti, který trápí jenom tyhle ty onemocnění, nebo združujete třeba i někoho dalšího? Mě napadá, nějak, třeba ještě IBS v podstatě se hodně zmiňuje, nebo když má někdo vývod stomy z nějakého důvodu.
Máme samozřejmě pacienty s dráždivým tračníkem, to je to IBS, a přímo v kanceláři s námi sídlí právě Centrum stomiku a taky združujeme i bezlepkové pacienty, takže my to máme všechno tak dohromady a i třeba naše WC karta, kterou máme pro pacienty, kteří potřebují urychleně na toaletu, slouží právě lidem se stomí nebo se speciálníma typama diet.
Čím konkrétně pacientům pomáháte? Když vezmeme nějaký třeba, můžeme se vrhnout klidně i na ty aktivity, nebo když bych teda si hledala informace o tom spolku, tak co mám očekávat, že mi ten spolek přinese?
Tak my to dělíme na oficiální a neoficiální část. Ta oficiální jsou ty informace, ty konference a potom je spousta pacientů, kteří třeba ty informace mají, ale chtějí si jenom ukázat to, že na to nejsou sami. Mm-hmm. No, takže se chtějí setkávat s pacienty, kteří mají stejný nebo podobný problémy, chtějí se s nima neformálně setkávat, chodit třeba jako na výlety a hledají spíš jako tu podporu, tu psychickou. A k tomu my máme třeba terapeutické skupiny nebo své pomocné skupiny. No a z těch oficiálních aktivit to jsou určitě nejvíc brožury, které distribuujeme do ordinací. Jsou to odborné konference, jsou to odborné semináře a jsou to různé osvětové kampaně. Protože my se snažíme cílit i na majoritní společnost, protože se nám ukazuje, že je stále spousta lidí, kteří mají to onemocnění, ale neřeší to, nemají tu nemoc diagnostikovanou a k tomu slouží třeba Světový den IBD, který spadá na 15. května. Kdy my děláme různé kampaně po celé České republiky a poukazujeme na to vůbec, co ty nemoci obnášejí.
Je se tam možná chytnu toho, že lidé nevědí třeba, že tím onemocněním trpí. Co jsou třeba nějaké příznaky, které by napovídaly, že tady onemocnění těch střev může být?
Já myslím, že takovým prvním varováním pro toho člověka, který se není úplně jistý, by mělo být to, že má dlouhotrvající průjmy. Jo, že to není takový to, že něco špatného sníte a jednou, dvakrát máte nějaký průjem, ale máte to kontinuálně třeba 3-4 měsíce, nedej bože, se vám objevuje krev, hlen ve stolici. Ono je to potom specifický jako u dětí. Děti většinou jako neprospívají nebo hubnou, nerostou tak, jak mají ono. Jako ta nemoc manifestuje často u každého pacienta jinak, ale ten základ jsou většinou jako průjmy nebo zácpy, krev, hlen, ubývání na váze, bolesti břicha.
Co by člověk v tuhle chvíli měl udělat? Je asi fajn vyhledat si ten spolek, ale samozřejmě, nebo předpokládám, že je tady nutná pomoc nějakého lékaře, odborníka.
Tak dneska většinou všichni jako googlí, že jo? Protože doktor Google je to první, každý jde hned na internet.
Takže co by člověk neměl dělat? Možná jako, tím můžeme
tak
začít.
Můžou se jako informovat, ale obecně ti lékaři to pak nemají rádi, jo? Když přijdete už s nějakou jako vygooglenou diagnózou a jste přesvědčen o tom, že to máte, což jako spousta pacientů samozřejmě dělá. Ale nejlepší je samozřejmě jít za svým praktickým lékařem, popsat ty projevy, který má a ten lékař potom rozhodne, jestli je potřeba toho člověka, který má tyto problémy, poslat na odborný vyšetření a pak se ten člověk dostane už ke specialistovi, k lékaři, ke gastroenterologovi.
Najde tohle člověk třeba i u vás, že vlastně ho můžete nasměrovat, k jakému specialistovi má jít, a nebo třeba i k někomu konkrétnímu, že se třeba stydí vyhledat lékaře, nejdřív najde ten spolek, kde vidí, že ty lidi o tom mluví, tak třeba jestli i s tímhle pomáháte.
Máme regionální zastoupení, takže v těch regionech se snažíme jako doporučit lékaře, který ještě bere toho specialistu. Stává se nám, že lidé slyší o nás někde v televizi nebo si přečetli článek v nějakých novinách, kterými jsme napsali, nebo je někdo na nás odkázal a ještě nemají tu diagnostiku, tak my právě jako informujeme k tomu, aby šli oficiálně k tomu lékaři a nechali se vyšetřit, ale my jako nemůžeme diagnostikovat. Jo, ale samozřejmě máme třeba jako online zdarma poradny, ti pacienti můžou napsat, máme výživového specialistu, máme lékaře, gastroenterologa, máme právníka, protože řešíme i právní problematiku spojenou s těmito onemocněními, takže u nás určitě tu podporu najdou, ale primárně my už jsme pro ty pacienty, kteří jsou diagnostikováni buď úplně jako čerstvě, anebo i delší dobu a hledají prostě informace, jak s tím svým onemocněním mají dále pracovat.
To je spousta skvělých benefitů. Je teda ještě něco, co poskytujete? Jste zmiňovala ty konference, regionální zastoupení, nějaké setkání?
Doplácíme ty psychoterapeutické skupiny, protože ten mentální stav u těch pacientů je velmi důležité jako monitorovat a cíleně jako zlepšovat. Máme projekt WC karta, což je taková kartička v češtině a v angličtině, kterou když nutně potřebujete na záchod, tak můžete ukázat, aby ti lidi, kteří vás tam pouští, věděli, že nejste třeba infekční. Navíc máme velkou dohodu s městskou policií a všechny služebny. Po předložení této kartičky si tam můžete odskočit na toaletu. Máme WC kompas, což je aplikace zdarma, která neslouží, ale jenom pacientům, slouží úplně všem a podle GPS lokace by vám to měla ukázat nejbližší dostupnou toaletu. Hodně se to využívalo při covidu, protože jak bylo všechno zavřené, všechny restaurace, že jo, tak i maminky s dětmi řešily, kam při procházce si jako můžou odskočit.
To řeším dost často i já.
Přesně tak, že WC kompas doporučuju, máme to jo, i pro Androidy, i pro iOSy. Může si to stáhnout kdokoliv. Pak máme speciální aplikaci IBD pod kontrolou, ta už je teda jenom pro pacienty, na kód, protože se tam pacienti zadávají jako léky, který berou, můžou si tam dávat různý typy notifikací, kdy mají právě brát ty léčiva, kdy mají schůzky s lékaři, můžou si monitorovat svůj aktuální stav pomocí jako smajlíku a poznámek, aby pro lékaře potom věděli, kdy měli jaký symptomy, je tam edukační zóna, takže my máme více takových jako technologických řešení, kdy se snažíme jít s dobou a těm pacientům ulehčovat ten běžný život s tou nemocí.
Já jsem zrovna chtěla říct, že jste hodně moderní, jako aplikace a všemožní tyhle digitální věcičky, to je strašně super a hlavně pro tu dnešní mladou generaci, že jim je to i sympatičtější, podle mě to třeba vyhledat ten spolek, protože už mluví jejich jazykem. Já totiž znám třeba jiné spolky ohledně jiných onemocnění a přijde mi, že některé zamrzly v roce, kdy já jsem se narodila, prostě v 90. letech minulého století a prostě pro mě to vůbec není jako zajímavý se k takovému spolku dohlašovat. Já mám taky nějaké autoimunitní onemocnění a v podstatě mě to vůbec neoslovilo, protože nemluvím jazykem a to si myslím, že už patřím jako i ke starším, nepatřím vyloženě k třeba ke generaci Z a dalším, co jsou teďka mladí, co mají technologie. Takže se mi moc líbí, jak jako nad tím přemýšlíte, abyste oslovovali i tu mladší generaci. Teď se bavíme hodně o té mladší generaci. Využívají tyhle technologie i ta starší generace, protože věřím, že tam nemáte jenom mladé lidi.
No, my jsme teďka dělali takový jakože průzkum u populace 60+, u pacientské populace a šířili jsme ten formulář jako přes newslettery, přes Facebooky, přes e-maily a čekali jsme, že ta odezva nebude taková, jaká bychom potřebovali právě proto, že se ten dotazník týká jenom cílovky 60+, a byli jsme milé překvapení, že v celoevropském měřítku Česká republika v počtu odevzdaných těch formulářů skončila třetí. My jsme teda měli i vytištěný verze na konferenci a tak, ale majorita těch formulářů se posbírala online. Což znamená, že i v téhle věkovce jako ti pacienti využívají moderní technologie. Samozřejmě my máme pacienty, kteří třeba nemají ani e-mail a my s nimi komunikujeme pomocí jako dopisu, když jim posíláme nějaké informace, ale to jsou jako výjimky už dneska. Jo? Mně přijde, že ten chytrý telefon má spousta lidí i vyššího věku. No a do budoucna se to bude jako zvyšovat. A tím, že to naše onemocnění je chronické, není vyléčitelné, je pouze jako léčitelné, ale není vyléčitelné, tak ta populace těch pacientů stárne, ale tím, že jako někdo je diagnostikovaný třeba ve 12, někdo ve 20 a pak se to s ním stáhne dalších 30-40 let nebo dokud jako neumře, tak ten předpoklad, že na ty technologie budeme ještě muset klást větší důraz, je jasný. No.
Já se možná vrátím ještě k té VC kartě, ta mě hodně zaujala. A asi se dostaneme rovnou k tomu, jak funguje být ve vašem spolku. Protože tu VC kartu asi nemůže získat teda kde kdo. Takže co mám udělat pro to, abych třeba měla VC kartu, co mám udělat pro to, abych mohla být členem vašeho spolku?
Tak my to máme jako spojený v zásadě. My tam máme členský poplatek 200 korun na rok, který ale vlastně 150 korun z toho stojí vytvoření ty karty. Jo, takže to je spíš opravdu jenom takto motivační a vy musíte vyplnit online formulář, kde na základě jako čestného prohlášení nebo vám tam dá doktor razítko, vy vypíšete, jakou máte diagnózu, s tím, že to není opravdu jenom na IBD, ale je to přesně na IBS, je to na stomy, je to pro lidi, kteří jsou po karcinomu tlustého střeva nebo konečníku a na základě toho ten člověk může jako přihlásit. Navíc my máme jako i členy nepacienty, to jsou třeba rodiče nemocných dětí nebo prarodiče nemocných dětí, partneři, kteří jako chtějí být informováni o tom, protože to se možná na začátku měla taky zmínit, my nefungujeme jenom pro ty pacienty, ale fungujeme pro všechny lidi, kteří přicházejí do styku s těmi pacienty, že my máme i speciálního třeba psychologického průvodce pro rodiny, příslušníky těch pacientů, pro spolužáky, kamarády, aby věděli, jak s těmi pacienty pracovat, aby věděli, s čím si ti pacienti prochází. A aby se na to adaptovali.
To je určitě hrozně důležitý, protože ta podpora toho okolí je asi jeden jako z hlavních bodů.
Je, ta podpora je nejdůležitější.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Já chci ještě zůstat trošku u toho vašeho spolku. Vy jste říkal, že jste si nějak monitorovali teda tu generaci 60+. Mě asi obecně zajímají možná nějaké další statistiky. Jak na tom třeba teďka v České republice jsme, jestli i tohle monitorujete, kolik je třeba pacientů, anebo jestli to onemocnění, to asi nemůžeme říct, teda obecně těch onemocnění je víc, tak dejme tomu teda ty střevní obtíže, jestli jsou na vzestupu, nebo je to pořád tak stejný?
Tak ty čísla se nám každoročně zvedají. My jsme si teďka zažádali o nový údaje, ale aktuálně používáme číslo 65 tisíc pacientů na obě ty diagnózy v České republice. Celosvětově uvážíme mezi 10 a 12 miliony. Jo, takže se pomalu uvažuje, že už to bude klasifikováno i jako civilizační nemoc. Protože ty čísla nám jako rostou neustále. Otázka je, nám se taky zlepšuje diagnostika. Jo? Takže ty lidi jsou zachyceni dříve a lépe, takže těžko říct, jestli fakt je tam takový jako nárůst, anebo je to tím, že máme lepší metody screeningu a ty lidi jako víc chodí třeba k lékaři, takže samozřejmě ty čísla logicky se zvyšujou. Jo? To já nejsem lékař, takže nejsem schopná tohle determinovat, čím je ten nárůst jako přesně způsoben. Ale ta skupina je velká a proto my jsme se začali více orientovat na mladší lidi a na děti, protože dříve se uvádělo, že ta nemoc vzniká u lidí produktivního věku kolem toho 20. mezi 20. a 30. rokem života. A liší se to trošku u ulcerózní kolitidy a u Crohna a teď už máme pacienty výrazně mladší, jo, že máme třeba i miminka, což nejsou jako nějaký velký čísla, ale máme tam prostě i výrazně jako mladší pacienty dětského věku. No.
Já vím, že jste říkala, že nejste lékař, ale když už se to objeví teda i u miminka, hraje tady roli genetika?
No, ono se obecně tvrdí, že se musí potkat více faktorů, jo, a proto je to tak těžko i léčitelný, že my vlastně pořád ještě nemáme přesně rozluštěno, díky čemu ta nemoc vzniká. U mě osobně, my jsme v rodině s tou stejnou nemocí v pokrevní linii už 3, takže tam určitě jako ta dědičnost nějakou roli hraje. Když jsem viděla nějaký poslední výzkumy, tak mi tvrdili, že z 20% jsou schopni jako rozeznat ten gen, který to způsobuje, ale zase, aby to jako propuklo, tak ten gen asi není dostatek, jo? Že tam se musí potkat ještě nějaký výrazný stresový faktor, nebo se udává, že třeba aditiva v jídle jsou výrazným spouštěčem, životní styl. Jo?
Což je asi odpověď na to, proč ta prevalence roste, protože ta doba je, jaká je, to už asi nezměníme.
Jíme to, co jíme, žijeme ve stresu, věkem žijeme, no, je to jako spousta.
Může to být i tím, že nejenom, že ta diagnostika se zlepšila, ale že i lidé o tom více mluví, protože dovedu si představit, že před nějakými 20-30 lety, když někoho třeba dlouho, nevím, bolelo břicho, měl třeba i nějakou krev ve stolici, tak nad tím mávl rukou, že to je v pohodě. A třeba dá se třeba celý život žít s takovým onemocněním a vlastně nezjistit to?
Tak máme pacienty, kteří zvládají to svoje onemocnění i bez léčby nebo úplně se základní léčbou. Jo, tam právě u každého to neprobíhá stejně. A u každé z těch nemocí to probíhá trošku jinak. Říkám, já mám pacienty, kteří jako neberou léky, mám pak pacienty, co vyzkouší celou škálu léku a střídají typy a stejně skončí na chirurgickém stole. Takže je to hrozně individuální. No. A taky to odráží i to, jaký ten pacient vede ten životní styl, jestli jako v klidu, jestli je to muž nebo žena, protože hormonálně taky to určitě hraje roli. Nejsou pacienti stejní. No.
To je asi u všeho. A když máme takhle ty pacienty, mají třeba nějaké výhody v rámci, myslím, od státu vyloženě, samozřejmě nějaký benefit je už v rámci vašeho spolku, že jsou teda ty konference, regionální poradenství, pomoc v těch terapiích, ale je tady třeba nějaká varianta možnosti o lázně nebo nějaké příspěvky?
Já bych to asi nenazvala úplně výhodami, ale jsou tam určité úlevy nebo kompenzace vůči tomu onemocnění. Vlastně obě ty nemoci snižují pracovní schopnost u mnoha pacientů, takže tam je pak možnost si žádat o částečný nebo plný invalidní důchod podle toho, jak ten pacient je moc postižen. Ono totiž většinou kromě těch základních diagnóz na to ještě nasedají problémy v jiných oblastech, nebo můžete mít jako více těch diagnóz, protože ta nemoc nemanifestuje jenom v tom střevě jako takovém, ale čas od času se velkému množství pacientů projeví třeba kloubní záněty nebo kožní záněty, záněty oka, jo, jak ta nemoc, prostě ten zánět je v tom těle a různě putuje. Takže ano, určitě potom taky podle míry postižení by ti pacienti měli mít nárok na lázeňskou léčbu. V případě, že ten pacient není schopen být na běžné stravě a je třeba nucen být na tekuté výživě, tak potom jsou tam nějaké speciální příspěvky na to stravné. Takže ano, stát myslí nějakou měru určitě na pacienty, stejně jako na ostatní diagnózy.
Trošku jsme to tam nakousli. Teď mi to vypadlo, co jsem ale chtěla říct, to mám moc ráda. Ano, už jsme to tam nakousli, mluvila jste o tom, že třeba musí přijímat tu tekutou stravu nebo řešit to duševní zdraví, takže když pomineme tu nemoc jako samotnou, co nejvíc pacienty trápí mimo ten nekomfort třeba v oblasti břicha, průjmy, bolesti a podobně?
Tak my budeme letos znovu dělat dotazník na kvalitu života pacientů. Já když se podívám na ty data, co jsme sezbírali, myslím 2017 naposledy, tak dost často se tam objevovalo, že pacienty trápí samozřejmě jako bolesti, nějaký nutkání a s tím spojený prostě rituály, který máte, že když někam jdete po městě, tak musíte mít zmapovaný, kde jsou právě toalety. Hodně pacienti zmiňují zanedbané dny v práci z důvodu ať už nějakých pravidelných návštěv, kdy docházejí na určitý typy léčby nebo hospitalizace. Takový ty klasické věci, které vám snižují kvalitu života. A samozřejmě ve chvíli, kdy jste tak nemocný, že nemůžete plně pracovat, tak se objevují finanční problematika.
Jak se s tímhle vypořádat nebo obecně jak přijmout takovou diagnózu?
Já myslím, že nejvíc je důležitý, jako v jakým věku vás to postihne, protože já si troufám říct, že děti jsou takový jako nejvíc splachovací a adaptují se na tu situaci jako rychleji. A pak je to hodně individuální o v tom, jaká jste povaha, jestli jste více jako pesimista, realista nebo optimista, jak se jako na tu nemoc adaptujete, jak se s tím jako zžijete, jak to přijmete, protože samozřejmě, když vám někdo řekne diagnózu, kterou víte, že se jí jako nezbavíte, že ji budete mít do konce života, že to není jako jiný typ onemocnění, ze kterých se třeba vyléčíte nebo to jako nezvládnete. A potom víte, že jednou vám bude jako líp, budete v remisi a pak zase přijde ten relaps, kdy vás to zase srazí a bude vám blbě třeba několik měsíců. Tak je důležitý jako to přijmout a naučit se s tím pracovat a plánovat s tou nemocí, ale neplánovat zase tak jako úzkostně, jo, protože tam se vytvářejí, my se tomu jako smějeme, jo, ale u těch pacientů a u nás my to známe takový ty, jako že když jste diagnostikovaný a studujete ještě, tak pak máte takový ty věci, že chcete sedět v první lavici, abyste mohlo co nejvíce jako co nejrychleji odběhnout třeba z té třídy, jo, že takový jako drobnosti nebo v hotelu si berete postel blíže k toaletě, jo, a jsou to takový jako drobný detaily, které vám jako se jako vkrádají do toho života a pak to u těch pacientů může spuzovat takovou tu úzkost.
No. Jsou to takový každodenní zajímavý, bych to nazvala i výzvy, co si podle mě zdravý člověk vůbec neuvědomuje. Nad čím třeba ještě dál musí člověk s takovýmhle onemocněním třeba myslet, když vezmeme úplně nějaký běžný den?
Tak běžný den určitě stravu, protože ty pacienti mají určitý jako spouštěče, ne každému všechno dělá dobře. Takže musí jako ti pacienti mít vypozorovaný, co z té stravy jim třeba dělá zlé na ty střeva, co nemůžou, a podle toho taky jako někteří pacienti třeba přes den nejí a jí až jako potom, když jsou doma, když jako mají relaps, aby jako právě nemuseli odbíhat na toaletu. A pak jsou pacienti, co to jako vůbec neřeší a jí všechno a dokonce i pijou třeba alkohol a dělá jim to úplně normálně. To je fakt, jako je to hodně individuální. Jo. A pak jsou někteří, kteří už mají vyložené nějaké dietní omezení tím, že jsou ještě třeba na něco alergičtí, takže je to fakt jako člověk od člověka. A každý si ten den organizuje nějak jinak. No.
Jak moc je důležitá tady ta psychika? My už jsme to hodně nakousli, že to duševní zdraví ovlivňuje to onemocnění. Já jsem se chtěla zeptat, jestli může třeba i to špatné duševní rozpoložení zhoršovat průběh nemoci.
Určitě zhoršuje ten stav, protože ten stres obecně na ty střeva nedělá dobře. No, takže my se snažíme, máme i dva psychologické průvodce, snažíme se učit takové ty jako dýchací techniky, protože některé ty stavy, které máte v břiše, můžete i rozdýchat, protože spousta těch pacientů už potom je fixovaná na to, že jim stejně bude blbě. Jo, takže tam je potřeba, aby ten pacient jako pracoval cíleně s tím svým mentálním rozpoložením a snažil se být jako co nejvíce v pohodě. No. Ale pak jsou stejně momenty, kdy z vás to zase jako srazí na kolena, protože ta nemoc je jako hodně nepředvídatelná. No.
Jak důležitá je tam ta rodina nebo to okolí?
Já myslím, že jako asi v každý diagnoze, no, že je fajn, když cítíte tu podporu, ale my zase u těch rodičů, třeba těch nemocných dětí, se snažíme pracovat i s tím, aby ty rodiče necítili vinu. Protože se dost často setkáváme s tím, že zejména maminky mají takový jako tendence se sebe obviňovat, že můžou za to, že to dítě je nemocný, protože málo a špatně vařili nebo jako málo uklízeli. Jo, a to my právě se snažíme s těmi rodiči jako pracovat v tom, protože pak když ten rodič má tady ty tendence za tím dítětem chodit a ptát se, a jak ti dneska je a máš křeče, tak to dítě ještě víc jako na to reaguje, že se snaží to skrývat před těmi rodiči, protože vidí, že ty mamince to jako ubližuje, že vidí, že mu je špatně. Jo, takže je to takový jako začarovaný kruh. No.
Takže asi nějaký vnímání, nějaký zájem je super, ale zase toho nesmí být až moc.
To fakt záleží individuálně na tom člověku, protože jsou pacienti, kteří se o tom jako vůbec nechtějí bavit, že chtějí jako žít běžný život, tu nemoc jako odsouvají dozadu, dokud to jde, dokud se jako neprojevuje, berou třeba léky, ale nikde se tím jako nechlubí. Pak jsou pacienti, kteří tím jako žijou, pro ně je ta nemoc jako tím my jsme ta nemoc a prostě kontrolujeme se a žijeme tou nemocí. Taky takový pacienty máme a je to absolutně v pořádku. Pak jsou takový ty racionální, co řeší nějaký jako potíže, nezanedbávají to, ale ani to jako zbytečně jako nevyvyšují tu nemoc. Je to fakt strašně individuální.
Já tam totiž vnímám i trošku rozdíl, že třeba někdo chce být přesně členem takového spolku, chce o tom mluvit, je rád, že se o tom mluví a je třeba i rád za to, že přijde pro něj nějaké to, jste tam mluvil, výhody, to bylo asi divně řečeno, zvýhodnění, že jsou za to rádi. A někteří naopak, tam se mi to pojí totiž s termínem lítost, že vlastně neradí zase vidí, že je na ně nahlíženo nějak jinak,
na oběti,
na běžnou populaci.
No, že nechcete být oběť, ale pak jsou fakt lidi, že to cítí, jako že to je jejich skupina a že se cítí v té skupině bezpečně, protože ví, že jsou pacienti jako všichni. Takže věřím tomu, že někdo to má jako takovou jako sociální skupinu, která mu vyhovuje.
Já třeba osobně jsem spíš jako na ten pohled, že mám ráda tu komunitu, že mám ráda to sdílení a mám ráda to pochopení okolí a jsem ráda, že se třeba ty informace šíří. Ale jak říkáte, to je asi individuální. Jak vlastně vnímáte nahlížení společnosti, když teda teďka půjdeme dál od těch pacientů, jak vnímá společnost, ta zdravá populace, když to tak řekneme, tyhle onemocnění, je to pro ně pořád ještě tabu?
Částečně je to spíš tabu pro ty pacienty, protože přece jenom je to jako záchodový onemocnění, jo? Takže to není úplně jako sexy, něco, čím se chcete na prvním rande jako chlubit. Ale já si třeba osobně myslím, že dneska těch lidí, kteří nemají žádnou diagnózu, moc není. Jo? Jako si vemte ve svém okolí, máte tam někoho, kdo je jako 100% zdravý, kdo nemá fakt aspoň exém, štítnou žlázu, cukrovku, jako cokoliv, a to jako pomineme rakovina jiný diagnózy. Takže já těch jako lidí bez diagnózy, když se podívám jako ve svém okolí, a není to jenom tím, čím se jako profesně zabývám, jako moc nemám. Jo? Takže ty lidi se nemají na základě čeho diskriminovat, protože ta populace prostě trpí různými nemocemi. No, takže si myslím, že dneska nikdo nikoho nebude jako vyloučovat ze společnosti, protože má nějaký onemocnění, protože to by jako byly vyloučení pomalu jako všichni potom.
Mně se to strašně těžko soudí, protože sama mám právě komunitu s atopickým ekzémem a tím pádem a jsem v kontaktu i s lupenkou, s ichtyózou a s různýma zhledovýma odlišnostma. Přes vlastně tady Simproof jsem v podstatě napojená zase na zánětlivý onemocnění střev, takže mně se to hrozně těžko soudí. Pro mě to je, že ano, má to každý, nebo minimálně každý druhý, anebo někdo zná někoho, kdo to má. A, takže bychom se asi museli. My dvě asi nejsme teď zrovna úplně vzorek, který by odpověděl, jestli to tak je. Můžeme se zeptat tady našeho kameramana, ale
jestli je zdravý.
Jestli je zdravý, ale nevím, co bych mu řekl. No. Červená se, takže nevím. Ale takže spíše je to teda tabu pro ty pacienty.
Tak je to tabu, protože se to týká vylučování. A když na to nasedne nějaká jako mentální choroba, tak samozřejmě jako mentální diagnozou a nějakým psychickým problémem se taky lidi úplně jako běžně nechlubí. No. Takže my jako jsme měli kampaň vyloženě, která se jmenovala Nejsem tabu, která se týkala periánálních fistulí, což je taky taková jako líbůstka u pacientů s koronovou chorobou. Je to jako v oblasti žitního otvoru, takže to taky není úplně jako sexy. A tam jsme měli jako pacienty, kteří fakt dlouhodobě ty problémy tajili a pak už se dostali jako k tomu lékaři jako pozdě, kdy už bylo potřeba to řešit jako chirurgicky a velmi akutně. Jo. Takže nám spíš jde o to, ne aby ty lidi jako to na první dobrou všude hlásili, ale když mám nějaký problém, tak panebože, prosím, ještě k tomu lékaři a nestyďte se tomu jako lékaři to říct, protože když je to gastroenterolog, ten těch prdelí vidí 40 denně, jako opravdu. Jo. A ty naši pacienti prostě i jako starší ročníky, jako že nechtějí, prostě se tam budou muset svlíknout a ukázat mu zadek.
Jaký jsou rizika, když člověk to neřeší a nechá to zajít? Vlastně tak, kam nemá.
Jako nám už, chvála Bohu, jako pacienti vyloženi na tuto diagnozu by jako neměli umírat, jo, ale samozřejmě, že se můžou stát nějaké akutní stavy, nějaké perforace střeva, ale to se děje opravdu velmi minimálně, protože dneska ty možnosti léčby a ty diagnostiky a obecně jako fungování nemocnic tady v Česku je na tak dobrý úrovni, že by já třeba osobně neznám nikoho, kdo by umřel, protože měl krona nebo kolitidu, ale většinou pak ty lidi umírají na nějaké jako spojené věci, které jako si pozbírají v průběhu toho života, že ty lidi opravdu s těma nemocema jako žijou desetiletí.
Vy jste zmínila tuhle kampaň, jsou ještě nějaké další osvětové vyložení kampaně?
Tak my každý rok v rámci toho světového dne si vybíráme téma, který ty pacienty v tom daném období jako nejvíc trápí. Letos je to IBD bez hranic. Tím chceme ukázat to, kolik je těch pacientů po celém světě a zároveň i to, že ta nemoc není jako jenom v tom střevě, že tam není ta hranice v tom těle, ale že se to může rozlézt do různých dalších koutů těla.
Určitě na tuhle akci můžete pozvat, kdy se koná, kde.
Je to květen, ten světový den je 19., ale mám pocit, že my to děláme v sobotu a že sobota nám trefí 18., takže my určitě tam budeme mít výstavu, po Praze budou letákové kampaně, my každý rok děláme jako nějakou edukační výstavu, letos budeme ukazovat právě, kde to v tom lidském těle manifestuje a kolik pacientů je v různých zemích. A pak myslím si, že budeme dělat edukační stezku, jo? Že budeme mít takovou klasickou procházku v různých regionech, kde budou moci lidé odpovídat na dotazy, co tam budou přidělaný ke stromu nebo k lampě. No a jinak jsme vypravovali třeba pacientskou loď nebo pacientský historický vlak. 2 roky zpátky jsme měli historickou tramvaj po Praze, že jsme jezdili s fialovou s tramvají, která nebo v barvách toho světového dne a prostě jsme informovali lidi, na to jsou navázány potom mediální a PR aktivity, kdy vlastně jako o těch problémech mluvíme v pořadech pro veřejnost, aby právě ti lidi, kteří jako řeší nějaké takové problémy, aby opravdu byli informováni o tom, že něco takového je a zašli si k tomu odborníkovi.
Takže ještě jednou sobota 18.5. v Praze a kde konkrétně?
Na Jiřího z Poděbrad, to jsme to měli i loni, takže.
Takže jste všichni určitě zvaní, koho to zajímá. Jsou nějaký plány do budoucna spolku?
Tak my na letošek toho máme spoustu. Nejvíc pro nás jsou jako důležitý vždycky publikace. Nějaký tady vidíte, my ty publikace tiskneme vlastně z peněz sponzorů a všechno to distribuujeme zdarma. Máme to i v PDFkách. Paradoxně teďka to distribuujeme i do zahraničí, protože se nám ozývají zdravotní sestry a bratři třeba z Německa a z Anglie, kde mají jako českou a slovenskou komunitu a je tam jazyková bariéra. Takže ty knihy na to my jako hodně dáváme důraz, protože jsou to jako knihy psané odborníky, lékaři, kteří za náma stojí. My jako obecně nemluvíme o těch lékařských tématech, my fakt všechno jako máme posvěcený našimi lékaři. Děláme každý měsíc seminář, zrovna dneska, trefí, dneska máme povídání o čaji a čajování s bylinkama právě pro pacienty, protože ta bylinná léčba taky má své místo v té léčbě pro pacienty a ty čaje jsou hodně úlevový při trávicích obtížích. No, příští měsíc máme právě psychoterapii u adolescentů, seminář, takže taky zajímavý téma. Budeme vydávat komiks, příběh chlapce a dívky, každý má jedno z nich to onemocnění a vůbec se budeme zaměřovat v letošním roce na tu skupinu těch adolescentů. No a jinak samozřejmě nás čeká právě tady vedle v prostorách Spojky Karlín velká konference v sobotu v září, taková naše tradiční, kterou už máme snad 17. nebo 18. ročník, to je takový celý den, který věnujeme problematice z IBD zánětů a různých témat, které na to naléhají. No je toho jako dost, no.
A to je jedině dobře. Co byste na závěr vzkázala pacientům, kteří se třeba právě teď při poslechu našeho rozhovoru dozvěděli nebo dozvídají se, že mají nějakou zánětivou nemoc střev?
Já bych jim řekla, ať nechají opadnout ten prvotní šok z té diagnózy a pak se, ať se podívají kolem sebe, kolik lidí tu diagnózu má. My jako s oblibou říkáme, ať si ty lidi uvědomí, že na to opravdu nejsou sami. Mají to slavní lidé, mají to celebrity, někteří to tají, někteří s tím jako i vyjdou ven. Dá se s tím žít běžný život, mít kariéru, mít rodinu a nejdůležitější je, aby ten pacient měl přístup ke kvalitní moderní léčbě, která dneska je dostupná. Máme dostupných x typů jako moderních léčiv, které těm pacientům pomáhají právě v tom, aby žili ten běžný život.
Lucie, já moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho pořadu a doufám, že se najdou, nebo takhle, nedoufám, že se najdou další lidé, kteří mají zánětové střevní onemocnění, ale pokud ho mají, takže se přidají do vašeho spolku, kde jim vlastně poskytujete úžasnou péči, úžasný akce a podporujete je na téhle cestě.
Já moc děkuju za pozvání.